V dnešnom dieli spovedačiek Skautského inštitútu zo Škoricou sa budeme rozprávať s Evou Štepankovou, skautským menom Muhahou, ktorá je nositeľka radu strieborného trojlistka. Muhaha, ahoj.
Ahoj.
My tu dneska sedíme u teba v obývačke a ty si nám mi vlastne nedávno spomínala pred malou chvíľočkou, že tebe už pomaly ťahá na 92. rok života, čo znamená, že možno si aj najdlhšie žijúca skautka na Slovensku. Neviem, či teda v poriadku, že som prezradila tvoj vek, to ešte mi môžeš povedať, prípadne vystrihneme.
Môj vek je rozhodujúci pre túto reláciu, pretože to sú také strašne staré spomienky a vzhľadom na pamäť v tomto veku môžu byť aj chybné.
To je veľmi pekne povedané. Ale s takou dávkou humoru.
Budem sa snažiť, aby neboli chybné.
Muha, skús mi prosím ťa tak na začiatok povedať, že ako si sa vlastne ku skautingu dostala. A ty pochádzaš z Nitry, kde teraz aj žiješ?
Áno. Áno, ja som Nitrou krstená a do skautingu som sa dostala takou zvláštnou cestou. Začiatok bol na cintoríne.
Fíha, tak to som nečakala.
My sme z našich svätých chodievali s rodičmi na cintorín aj k pomníku padlých vojakov, ktorí padli v prvej svetovej vojne. Ten pomník už neexistuje, ale vtedy tam bol a my sme každý rok tam chodili a zapalili sme sviečky. To nás rodičia, mňa aj môjho brata k tomu teda viedli, že sa to patrí. A teraz v novembri 1945, to znamená prvých šest svätých po konci vojny, tam naraz vidím stáť čestnú stráž takých zvláštnych chlapcov v nejakých uniformách. Vojaci to neboli, na to boli mladí. Tak som nevedela vôbec, kto sú to. A jeden z nich bol môj spolužiak.
Ale čo?
Vlado Dostal.
A to je také známe meno, myslím, že ja nikiaľ poznám toto meno.
Vlado Dostal potom bol vynikajúci ginekolog.
Tak to neviem.
Ale už zomrel, už zomrel chudák. Ale tak som si tam všimla, však my sme teda už len zapalili svoje sviečky a išli sme ďalej. No ale na druhý deň v škole som ho hneď, alebo na tretí, neviem, som ho hneď začala spovedať, že čo si ty tam v jakom onom mundúre robil čestnú stráž. No a on mi vtedy povedal, že je skaut, a teda, že v Nitre existuje skautská organizácia.
Koľko si mala ty vtedy asi rokov?
Čiže bolo 14.
14 rokov, ako 14 ročná si teda prišla. A kde fungovali vtedy skauti v Nitre?
Skauting vtedy organizoval brat Balabán a on bol majiteľ takého fajnového stolárstva. On bol aj bytový architekt, takže u ňo sa v tom jeho stolárstve sa vyrábali také fajnové všelijaké veci.
No to sa muselo zísť pri skautských stavách na tábor.
No a on vyhradil jednu zo svojich dielní za klubovňu pre skautov.
Veľmi pekne.
A jeho manželka Blanka bola tiež skautka. Takže vlastne on bol vtedy, neviem či krajský, alebo okresný najmenej náčelník, ale možno, že aj krajský, a ona bola jeho zástupkyňa.
Aha, že takto to fungovalo.
Takže takto to fungovalo, tak, lebo vlastne ja som tam ani takých dospelých ľudí viac ani v tom čase nevidela. No ja som sa tam jednoducho išla prihlásiť, že mám o to záujem. Tak oni mi to všetko vysvetlili, čo to je zač. Táto organizácia, tak ma to ako si chytilo, tak prijali ma.
Môžem sa ešte opýtať, že na základe čoho si ty mala záujem? Čo ti povedal spolužiak Vlado v škole, natoľko, že si povedala, že ja chcem byť skautka?
No, on mi povedal, že volá čo o Lordovi Badenpoolovi a tak, že Vzniklo to medzi vojakmi a potom sa to prenieslo do civilného sveta medzi mladých mužov a že aké to má ušľachtilé ciele a že je to dobrá organizácia a že dosť sme mali hlíkovej mládeže, tak už treba, aby sme išli do nejakej inej organizácie, mm-hmm. pretože v hlinkovej mládeži sme boli všetci.
Jasné.
Každý žiak automaticky bol aj členom hlinkovej mládeže.
Mm-hmm.
No, takže dosť sme mali hlinkovej mládeže, ideme. No. A vlastne ani iná mládežnícka organizácia v Nitre nebola. Začal tam fungovať trošku Sokol.
Mm-hmm.
No, ale to bola pre mňa moc telovýchova, tak som bola lenivá. Radšej som sa obratila na skauting. No, takže môj vstup do skautingu bol v novembri 1945 po návšteve cintorína.
A čo sa dialo potom?
No, potom títo balabanovci boli veľmi aktívni. Oni rýchlo, lebo nebol nikto pripravený na ten skauting tam.
No po vojne asi
to nemalo to, lebo však 6 rokov nebolo nič a to, čo bolo predtým, tí sa buď nehlásili, alebo no proste ťažko to išlo. Tak oni sadili na to, že nejaký tá mládež, že teda musí sa vychovať.
Mm-hmm.
No, tak mňa, prosím ťa pekne, už v lete 46. vyslali do Hodruše na lesnú školu.
Mm-hmm.
A to ma teraz mrzí, že si neviem spomenúť na meno vodkyne tej lesnej školy. To bola miesto načelnička slovenského skautingu vtedy. Mm-hmm. Profesorka stredoškolská.
Ja som aj dneska ráno čítala článok na Ústave pamäti národa o tebe a tam som to meno aj prečítala, ale ani za svet ho neviem teraz vyhrabať z pamäti.
Neviem si to. A strašne ma to mrzí, lebo ona ma veľmi ovplyvnila.
Mm-hmm.
Pozitívne teda. Ona viedla tú lesnú školu, viedla ju veľmi rozumne. V takom čase, keď sme napríklad dostali pokyn, aby sme vyšli z tábora voľakam von, lebo že idú Benderovci. Takže to boli ešte také tesné povojnové časy.
Čo to znamená, že idú Benderovci?
No, to bola taká ukrajinská vojenská partia.
Aha.
Čo, jedni hovorili, že to boli bojovníci proti fašizmu a druhí hovorili, že to boli takí záškodníci.
Mm-hmm.
No, každopádne ich predchádzala zlá povesť, že môžu byť aj nebezpeční. Takže keď prišlo odvolachial echo, že sa tam v lesoch pohybujú tí banderovci, takže, lebo ich veliteľ sa volal Bandera. Mm-hmm. No, tak preto sa volali Banderovci.
Mm-hmm.
Ale teraz je to národný hrdina na Ukrajine, momentálne. Takže oni si ho chránia, že to nebol bandita, ale že bol bojovník proti fašizmu.
Mm-hmm. A ako to ovplyvnilo tú vašu lesnú školu? Že ste si museli vlastne opustiť táborisko?
No nič, to sme len odišli troška ďaleko. Ďalej chvíľu sme počkali, nikto neprišiel, tak sme sa vrátili.
Mm-hmm.
To nechcem povedať, že to boli také pohnuté časy.
Jasné.
No a táto pani profesorka, sestra profesorka, to krásne všetko zvládla, skočírovala a veľmi veľa nás tam naučili. Aj mala pár šikovných inštruktoriek, takže tá lesná škola mi teda dala veľa.
A na aký taký najsilnejší moment zo svojej lesnej školy si spomínaš?
Prosím?
Že na aký najsilnejší moment si teraz po rokoch spomínaš zo svojej lesnej školy? Ak niečo také je?
Na zážitok z lesnej školy? Ani neviem, no spoznali sme, no boli sme v takých primitívnych stanoch, bez podsad samozrejme, tak jak sa bola, kedy táborilo na slame, alebo na... Ani tie podložky ešte vtedy neboli, aké sú teraz.
Mm-hmm.
No. Takže bolo to také primitívne, ale tým dobrodružnejšie. A aj strava veľmi skromná, lebo však bol prídelový systém a všetko. Tak bolo to také veľmi, veľmi skromné po tej fyzickej stránke. Mm-hmm. Ale po tej duchovnej to bola jedna vynikajúca škola. Lebo to bolo taký nádych slobody po dlhom čase. A také nasmerovanie do jakéhosi lepšieho života. Mm-hmm. A to, no, čo mladý človek potreboval viac, nie? Takže to nadšenie bolo teda veľké. A mala som dojem, že u všetkých. Ja neviem, nás tam bolo v tej lesnej škole asi 20, 25.
Myslím, že v takých veľkostiach sa vlastne doteraz ešte otvárajú ročníky. Áno, v takých. A tak koniec koncov, kto neodchádzal z lesnej školy namotivovaný absolútne.
No, ale my sme tam veľmi nemali čas na nejaké extra srandovanie, pretože jednak veľa hodín boli prednášky a nejaké praktické cvičenia. A potom sme si museli písať poznámky. Takže a tie poznámky bolo treba tak spracovať, aby sme ich mohli predložiť na schválenie. A na základe toho sme potom dostali absolutórium, teda potvrdenie o absolvovaní vodcovskej školy.
Mm-hmm, to je veľmi zaujímavé, že aj tak počuť, ako to fungovalo voľakedy.
Áno, tak. No ja som to, a dlho som to opatrovala, už neviem, kde sa to, medzi tým som sa stokrát sťahovala, takže pri každej sťahovke sa bola čo stratilo. Tak to už nemám, ale ja som to mala pekne rukopisne do jedného zošitu, všetko spísané aj s veľmi dobrým posudkom tejto profesorky. Bože môj.
No, potešilo by ťa, ak by som pozrela rýchlo na internete, ako sa volá? Či...
No keby si mohla.
Pozriem rýchlo, dám rýchlo pauzu tuto. Už máme spustené opäť.
Lidia Jurajová, áno. No, tak a skončila sa škola a teda vrátila som sa, prišla som do Nitry, ohlasím sa u Balabanovcov, že teda už som vyškolená. Tak hneď som bola vedúca vodkynia oddielu. No ale ten oddiel, to bolo asi možno 10 dievčat, tedy bol prísne odlišená chlapci a dievčatá, to žiadna koedukácia.
Akurát som sa šla pýtať, či to bol koedukovaný alebo nie, ale vlastne mi nedošlo, že kedy si to takto bolo.
No.
Aj tie lesné školy by boli, myslím, že delené ako dievčenské. Prosím? Aj lesné školy boli delené ako dievčenské a chlapčenské, nie?
Lesné školy, áno.
A takže na tej, kde si bola ty, tak to bola
to
tiež dievčenská.
To bola tiež čisto dievčenská, áno. Všetko boli ženy. Myslím, že som bola, hádam, najmladšia. Mm-hmm. No, dosť na tom, že som chvíľu teda pracovala podľa pokynov Balabánovcov a podľa toho, čo som sa naučila, som pracovala ako vodkynia oddielu. No a o rok bol môj otec preložený do Veľkých Levár. Otec bol správca nemocnice. A previesť nemocnicu cez frontové udalosti, to bol veľký problém aj pre zdravého človeka. A on nebol zdravý, lebo on mal ťažké žalúdkové vredy. Mm-hmm. Tie mu popraskali počas toho zabezpečovania toho chodu nemocnice v tom ťažkom čase. Tak on potom požiadal o preloženie, lebo že je nad jeho sily už takú veľkú nemocnicu viesť. No tak bol preložený do Veľkých Levár za správcu psychiatrickej liečebne. No a tá mala mať 150 postelí, ale bola mimo prevádzky, pretože bola umiestnená v jednom kaštieli, cez ktorý prešli dve armády. A tie tam zanechali svoje otlačky. Mm-hmm. Doslova. kone boli na interzovaných parketoch ubytované.
To je luxusná stajňa. Fúha.
Hrúza. No, bolo to v strašnom stave, ale otcovi povedali, otec bol známy ako taký budovateľ. On aj v tej nitrianskej nemocnice niekoľko budov, ktoré tam dodnes stoja, vlastne sa stavali za neho. No a tak vedeli, že on to teda zvládne a povedali mu, že jak mu zdravotný stav dovolí, tak takým tempom nech pracuje, že už keď je to také zničené, či to bude o mesiac dlhšie, alebo kratšie, to je jedno. No, tak on sa tejto úlohy zhostil, ale tým pádom som ja odišla z Nitry a prišla som do Levár. Veľké Leváre, dedina, Záhorie, všetko ináč, ako som bola zvyklá. Moja mama bola učiteľka, tak táta ma hneď aj začala učiť na tej škole. Ja som dochádzala do gymnázia v Malackách, no a otec pracoval v tej liečebni.
A čo bolo, keď si sa vlastne ty odsťahovala? Čo bolo ano, s tvojim skautským
ja? V 46. Čiže rok po tom, čo som bola skautka.
Takže v 46. ste sa presťahovali, tak?
Áno. Uh-huh. No a teraz ale, čo so skautingom? Tam žiadny nebol, ani nikto nechýroval o nejakom skautingu. Uh-huh. A mne to strašne chýbalo. Ja som povedala, no to nemôžeme bez toho byť. Tak som zaangažovala svoju matku, učiteľku. A začali sme na základnej škole organizovať skauting.
Bolo to veľa presvedčania svojej mamine?
Moju mami vôbec nie. Ona bola matičiarka, živeniarka, ochotnícka, herečka a čo ja viem všetkom, ona bola veľmi spoločenská a pre spolkovú činnosť mala hlboký zmysel.
Uh-huh, takže ideálny tak človek.
Sa, áno, a jej sa aj páčilo, že som v Nitre do toho skautingu išla, aj ma v tom aj vtedy podporovala, však 14-ročnú ma pustili do tej hodruše, vieš, tiež si sa, neviem, či by som to ja dneska spravila svojmu deťku. No dosť na tom založili sme tam dievčenský skautský oddiel. Našli sme veľkú podporu u rodičov, u väčšiny rodičov, ktorí nesúhlasili, tak to sa neuchytilo. Ale ktorí rodičia podporili svoje deti v tom a podporili nás v tej zakladajúcej činnosti, tak to bola veľká pomoc. No a by som povedala, že to fungovalo, ale keď si to dneska uvedomím, ono to vlastne fungovalo na čierno. Bo ja som vôbec nevedela, že to treba volať na ústredie nahlásiť a posielať tam registračné poplatky alebo čo. To som ja vôbec netušila. Ja som myslela, že na ústredí sú radi, že teda robíme. No, ale mala som veľkú pomoc v Galine Andrusovej. Mm-hmm. A Galina Andrusová bola veľmi skúsená skautka, však neskôršia nositeľka strieborného trojlistka, už po smrti je. A tá ma pozvala do tábora, ktorý ona viedla. A to bol tábor na Vranovskej priehrade v roku 1947, v lete teda, v lete 47. Tak tam som vlastne prvýkrát videla, ako má fungovať ten vedúci tábora a čo má zabezpečiť aj po tej technickej stránke, aj po výchovnej, aj po neviem jakej. A takže tam som, tak by som povedala, dospievala aj osobnostne, ale aj teda po skautsky. Takže Galíne neprestane mi nikdy vďačná za to, čo do mňa investovala.
A odkiaľ si sa s tou Galínou poznala?
My sme sa s Galínou poznali.
Ona bola niekde tak, akože z okolia tých veľkých Levár, Malaciek alebo Bratislavy?
Nie,
alebo ako?
Nie. Jako som sa ja s ňou spoznala? Neviem, či ona nemala o tej sestri Jurajovej, či ona nemala avizo, že ma má zobrať na tábor. Lebo ona ma pozvala na ten tábor.
Mm-hmm. To tak, znamená, že od vodkynie vašej lesnej školy.
Čiže mám dojem, že áno, že také, lebo inde sme sa nemali kde stretnúť. Mm-hmm. A ani ja by som nebola vedela, že Galina je voľade vedúca tábora.
Jasné.
Takže ona ma pozvala, či by som nešla, že už asi tak nejak, že ma doporučili, alebo čo, že by som sa mala vyškoliť ešte. Tak som teda bola tam, no a to bola teda dobrá škola, lebo Galina bola vodkynia jak remeň a udržala to, celú tú partiu na poriadku a okrem toho teda s vysokou dávkou humoru, čo mne konvenovalo veľmi, lebo ja teda som neni suchár. No, tak tento tábor na tej Hodruši sa, na tej Vranovskej prihrade sa uskutočnil a ja som sa po ňom vrátila do Levár a pokračovala som teda so svojím oddielom, všeličo sme sa naučili, chodili sme na výlety a tak ďalej. A deti, že poďme na tábor. Kde stany a všetko. No, ale všetko sme našli. Všetko Fakt? Sme našli. Na hasičov sme sa obrátili, tí nám dali nejaké staré stany. A no, veľký mecenáš, tam bol jeden pán, ktorý mal fabriku na sviečky. Takú výrobňu, no fabrika, mm-hmm. výrobňu na sviečky. Ale takú dobre fungujúcu, on bol taký zámožný človek. Aj veľmi, volal sa náhodou Dokúpil. Ale iný Dokúpil.
Áno, nebol príbuzný brata Gandhiho.
Tak on bol náš veľký patron. On bol, myslím, Čech. Ale taký už domestikovaný, hovoril po slovensky, tak trocha československy. No ale fandil tomu. No a mal dceru, ktorá teda tam patrila do toho oddielu. Tak keď sme jemu spomenuli, že teda by sme chceli urobiť tábor, ale teda, že nemáme za čo ani z čoho, tak on nám bol potom veľmi napomocný. Tak volá, čo sme zohnali my, volá, čo iní rodičia. Deti poznašali po hrncoch, každá jedna kastrol, jeden hrnec, čo im mami teda dali v hry. No, dosť na tom. V 49. roku bol tábor zvaný Škarbák. To je pri Smoleniciach. Mm-hmm. Tam je taký kopec a to sa volá Škarbák. Ale teraz sa to volá Jahodník.
Aha, ale, dobre, to už znie familiárnejšie.
Áno, tedy sa to volalo Škarbák.
Áno.
No a tak na tom Škarbáku som mala prvý tábor sama. Mm-hmm. A to bolo ešte pred mojou maturitou. Mm. To bol medzi septimou a oktavou.
Dosť mladúčka. Ale sama myslíš ako sama vodkynia, tak?
Čo? Ja som bola akože vodkynia. No a teraz, že inú osobu dospelú, tak som zlanárila svoju dobrú spolužiačku, s ktorou som celé gymnázium sedela spolu v jednej lavici, takú Editu Dvorákovú a ona išla so mnou. Ona síce o skautingu nevedela nič, ale povedala, že však sa dozvie. Mm-hmm. A ona bola veľmi seriózna, taká vedela, aj taká robotná, ona vedela, všetko vedela. No tak sme ten tábor teda začali s vlastnými prostriedkami, vlastnými silami. Jenže našťastie pán dokúpil tam prišiel na kontrolu a keď zbadal úroveň nášho varenia, povedal, že to takto nemôže zostať a poslala nám svoju kuchárku.
Čože? A dobre varila teta?
Áno, joj, to bola ohromná kuchárka. Tak poslala nám svoju kuchárku a teda ona to riede, však deti čistili všetko, čo bolo, teda my sme čistili, čo bolo treba, pomáhali, kúrili, drevo nosili, ale teda varila ona. Mm-hmm. Takže o toto sme mali postarané. A chodili sme tam v rámci nejakých aktivít, však nemohli sme len v tábore sedieť, tak sme chodili, to bolo v čase žatvy, a chodili sme tam pomáhať na pole. Mm-hmm. Tam, kde videli sme, že tam ľudia robia, tak sme sa opýtali, či môžeme niečo pomáhať, tak tam viazali sme snopy, alebo zbierali klásky, alebo ja už neviem. No, čo nám kázali, to sme robili. Takže každý deň sme išli teda na pole. A to sme mali v rámci teda pracovnej činnosti a ako aj teda aj službu vlasti, mm-hmm. ktorá bola bohato odmenená, pretože v nedeľu ráno prišiel do tábora rebriňák, na rebriňáku dve konvy mlieka.
Fíha.
A dve nejaké koše rohlíkov a koláčov.
A koľko vás bolo? Mal to vôbec kto zjesť?
Ale áno, bolo nás tam asi 20.
Mm-hmm. Pekne, slušne. Ano. Takže to ste boli až 20 členy oddiel v tých levároch?
Prosím?
Že v tých levároch ste teda boli až 20 ano. Členy oddiel.
Áno, aj viac, lebo však všetci neboli mm-hmm. na tomto. No, dosť na tom, že prišli, že to je mzda za vykonanú prácu. No tak to, a to bol, ale pomyslí si, že to bol prídelový systém vtedy. Mm-hmm. Čiže my sme mohli v obchode kúpiť len na tie lístky, čo sme mm-hmm. mali od tých detí. Takže všetkého sme mali veľmi skromne, takže až ledva šahalo.
Takže to bola taká
tak skoro mikulárska nadielka. Bola inekcia teda ohromná, lebo však to my sme 3 dni z toho žili. Mm-hmm. No, takže no a to na deti to ohromne zapôsobilo. Ja som taká bola vďačná tým sedliakom, čo nám teda, to tým gazdom, že hlavne teda gazdinám, čo toto zorganizovali, pretože lepšiu školu tie deti nemohli dostať, že
tá robota sa
bez práce nie sú koláče, ale s prácou sú koláče. Mhm. Takže po tej výchovnej stránke nám to ohromne teda pomohlo. Edita hneď z toho rozvinula veľkú prednášku.
Ale čo? Si to takto uchytila?
Áno, áno.
To je tá spolužiačka Edita.
Veľmi a tá spolužiačka, veľmi inteligentná osoba to bola.
Pekne. A čo, ako ste teda zvládli ten tábor prvý celkovo?
Dobre, mm-hmm. nikto nám neochorel, nikto sa nezranil.
Super.
Nič také sme zlého nezažili, akurát ešte keď sme sami varili, tak voľa čo sa vysypalo, už neviem čo, a snažili sme sa to dať naspäť a potom to škrípalo pod zubom.
Pekne.
Takže to sa nedalo zrejme.
Ste mali také jemné pieskovanie ako zubára.
Áno. Takže, ale ináč nie, no deti odišli veľmi, veľmi šťastné, že mm-hmm. nikto nechcel ísť skôr, domov sa nepýtal ani nič, no.
Mm-hmm. A potom teda, ako dlho ste fungovali v levároch ako skautský oddiel?
No, so mnou krátko. Pretože ja som po maturite z levára odišla.
Uh-huh. A čo, kam mierili tvoje kroky ďalej?
No, mierili moje kroky najprv do Bratislavy, na lekárskú fakultu. Mm-hmm. A potom po troch rokoch, od čtvrtého ročníka som bola v Prahe. Mm-hmm. Takže môj scouting v Levároch ostal osirotený, ale našli sa starší žiaci, lebo títo moji, to bola základná škola, teda 1-5.
Áno, áno.
Malé deti. Takže, ale potom našli sa takí, že 6-9, ktorí sa toho chopili, a však mama im pomohla, moja teda a tak. Takže tak mala som informácie, že to funguje, že to pokračuje a že žijú. Jak dlho, to už neviem povedať, ale údajne teraz je v Levároch nejaký skautský oddiel, tak či je to ešte...
Viem, že v Malackách sa niečo deje, ale v Levároch to neviem. Ale tak to je sranda, že tak toto pekne...
Možno, že to bol taký skauting na krátke použitie, ale...
Prečo?
Ale po mnohých rokoch, už som bola dávno lekárka, prišla za mnou taká Eva.
Eva Novotná, ja?
Áno. Eva, nie, to je jedno. Ktorá bola jedna z tých účastníček toho scouting, toho tábora.
Ale čo?
Áno, a hovorila, že nepamätá sa, že by bola mala v detstve lepší zážitok ako... Hĺbší teda zážitok ako toto.
Ja, to je veľmi pekné. To muselo bolo... naozaj byť zázračné po toľkých rokoch.
Áno, to bolo veľmi... Aj ona mi potom hovorila, bo ona je levaranka, síce, že len ani rodičia jej tam už nežijú, ale ona žije už v Bratislave, ale má kontakt na Leváre a hovorila, že volačo tam funguje, ale či to je pravý scouting, to mi nevedel povedať.
Môžem ešte dozistiť.
A ja už, moja kapacita už potom ďalej nestačila. Na to, lebo vieš, skončila som školu, prišli atestácie, vydala som sa, mala som 4 deti, doopatrovala som starú mamu, otca, mamu v rakovine. Takže...
Plné ruky práce.
Takže a bola som primárka oddelenia so svojimi starostiami teda. Takže na scouting ani pomysleť.
Uh-huh. To znamená, že teba sa vo svojej podstate ani nejakým spôsobom nedotkli nejaké prenasledovania scoutov a scoutiek za socialistického režimu a tak ďalej. Lebo vlastne vieme, že po 45. akoby ešte prišiel akoby do platnosti ďalší zákaz scoutingu. A že vlastne čo bolo počas tých rokov? Že vtedy si sa aktívne nevenovala skautovaniu? Alebo ako to fungovalo?
To nie, ale mala som veľké opletačky kvôli skautingu.
Áno?
Áno.
A čo to znamená, že si mala opletačky?
No, tak do gymnázia som chodila v Malackách. Maturovala som v roku 1950. To znamená, že som tam... A chodila som do bývalého františkanského gymnázia. Ktoré už bolo štátne, ale predtým to bolo františkanské. A všetci tí spolužiaci moji boli odchovanci františkánov. Takže tam bolo absolútne, že cestou do budovy gymnázia sme išli okolo kostola, že sme sa tam zastavili na očenáš. To nám nikto nezobral, ani nám to nezakázali, len... Nevideli to radi, ale neodvážili sa nám to zakázať, lebo tí najmä chlapci, ktorí boli od prímy tam, ja som tam prišla až do kvinty, ale oni boli od prímy tam a mali takú fest výchovu františkánsku, takže tí by sa neboli dali, tí by sa boli aj pobili, hadam. Takže ani to riaditeľstvo, ktoré bolo mimoriadne slabúčke, sa neodvážilo nám nejako v tom brániť. Ale keď prišli maturity, tak tam prišla čas pomsty. Celý čas sme za vás, na vás nemohli, ale teraz budete platiť.
To niekto povedal, alebo to iba
nie,
tak vyznelo?
To tak vyznelo. To nikto nepovedal, ale treba vedieť, že my sme boli svedkami následkov tej Bartolomejskej noci. My sme po tej Bartolomejskej noci prišli ráno do školy a na nádvorí medzi kostolom a školou, tam bol veľký dvor, tam z okna hádzali dole knihy nevyčesliteľnej hodnoty zo starej frančiskánskej knižnice. Pátri boli preč, takže to na nás muselo nechať nejaký následok. No.
A čo bolo potom pri tej maturite? Tak
zmaturovala som, bola stále čistá jednotkárka, takže...
O tom nemohol byť
pochybno, že nezmaturujem a dokonca, že nezmaturujem dobre. To som sa nebála. A z hodou okolností som maturovala 11. júna na svoje narodeniny.
Ale čo?
19. narodeniny. A potom už sme čakali na výsledky, teda maturity. Bolo, ako to dlho trvalo. Reku, čo sa tam toľko radia? A sme mysleli, že volak dohadám má prepadnúť, že nechcú, niektorí chcú, niektorí nechcú. Lebo vtedy sa maturovala tak, že tam boli príslušníci, zástupcovia robotníckej triedy, ktorí pri tých maturitách dávali pozor, aby sme... Neviem, nešvindľovali, lebo čo. No, dosť na tom, že vyšlo najavo, že sa tam vadili o mne. O mne, že mi nedaj, lebo tam sa dávalo hneď doporučenie na vysokú školu. Oznámil sa výsledok maturity a odporúčanie alebo neodporúčanie na vysokú školu. No, tak o mňa sa tam vadili. Ja som akurát začula nášho slovenčinára aj cez zavreté dvere, ako povedal, že ale vy ich nepoznáte, my poznáme tých svojich žiakov. No dosť na tom. Mali sme tam jedného takého pseudoprofesora, nedoštudovaného voľakého vysokoškoláka. Lebo keď tých františkanov vyhádzali, tak museli zobrať
nejakú náhradu.
Čo sa dalo, nie? Tak všeli, kto sa tam potom preživil. No, mali sme tam teda jedného, ktorý bol potom predseda SZM. No,
to je SZM?
Socialistického zväzu mládeže.
Dobre, už som prepočítavala, nejaké ďalšie skratky som si dosadzovala.
SZM. No a on mal so mnou takú skúsenosť, že ja som nechcela vstúpiť do SZM, keď som tam prišla do toho gymnázia. Nechcela som vstúpiť, lebo som povedala, že ja som skautka. Takže ja už svoju organizáciu mám a že po druhej nežízním. No, tak ma potom prehovárali, že ako, že teda to je buržoázna organizácia, skauting a neviem čo. Takže, ale ja som teda nevstúpila. No a potom v poslednom ročníku mi môj triedny povedal, že Eva mala by si vstúpiť, lebo chystajú komplot proti tebe. Takže...
A to bolo po maturite?
Áno, ešte pred maturitou. Takže ja som síce vstúpila, no ale všetci vedeli, že to je len tak pro forma. Tak potom nedali mi odporúčenie.
Nedali ti odporúčenie na vysokú školu?
Nie, nedali mi odporúčenie. Odporúčali ísť do výroby, aby sa zblížila s robotníckou triedou. Lebo že má odstup od robotníckej triedy.
Neviem, ako si to znášala vtedy?
Čože?
Že ako si to vtedy znášala?
No zúrila som. A tak som povedala, že ak nič, tak ideme bojovať, nie? Však sme skauti. tak som, no a mala som ale šťastie. Ja to naťahujem, ale však to sa dá vystrihnúť potom.
Sherlocko, pozdravujeme ťa aj pri tomto diele. Máme Čože? Takého šikovného dobrovoľníka z Trenčína, ktorý to potom strihá.
Aha, dobre, takže toto je také možno nezaujímavé, ale teba to možno...
Áno, áno, dobre sa to počúva.
No, takto. Na tom gymnáziu v Malackách bola zriadená počas nášho štúdia posledných ročníkov bola zriadená prípravka robotníkov na vysokú školu. Vieš, takí, ktorí nemohli alebo nechceli, ale hlavne nemohli z rôznych dôvodov, hlavne ekonomických, alebo čo študovať, teda z takých chudobnejších rodín, čo boli. No a ukázali sa, že sú schopní ešte, teda štúdia, aj keď sú starší, tak pre nich sa zriaďovali tieto školy. Mm-hmm. No a trvalo to 11 mesiacov, a končilo to maturitou. Čiže vlastne celé gymnázium. No ale niektorí mali aj čas gymnázie, ale niektorí boli tam aj takí, čo boli lajdáci a nedokončili gymnázium. Jasne. A teraz sa tam využili alebo zneužili túto možnosť. Aj takí tam boli. Ale ozaj boli tam takí len, čo mali základné vzdelanie. No ale boli chytrí, boli sčítaní a tak, no tak a nadaný hadám aj usilovný. No dosť na tom, že náš slovenčinár, ten, čo tam tedy kričal, že my ich poznáme, vy ich nepoznáte, ten prišiel za mnou a hovorí, že počúvaj, hľadajú inštruktora na ruštinu a latinčinu, lebo oni z toho musia, to boli povinné maturitné predmety.
Aha, áno.
Tak museli z toho maturovať. No tak ale, no to sa im muselo voľako naliať do hlavy, lebo však to sa nedá. Latinčinu z 8 rokov za 11 mesiacov sa môžeš naučiť, alebo no ešte ruštinu ako tak, ale latinčinu. No a keďže ja som bola aj dobrá ruštinárka, aj dobrá latinčinárka, tak mi to ponúkol, že to je, že učiť tam bude profesori, ale učiť sa s nimi potom.
Mm-hmm, áno.
Musí niekto, lebo to oni sami nezvládnu.
No tak ponúka ako pre teba zrazu.
Áno, takže tam aj to bolo trošku honorované, čo ja viem, 5 korún na hodinu, lebo ako, no nie, to už neviem, ale viem, že bola, čo som za to dostala. No. A jeden z tých žiakov, takých veľmi šikovných, sa volal Cesnak.
To bola skautská prezývka alebo priezvisko?
Nie, volal sa Cesnak. A bol evidentne jeden z najlepších, ak nie najlepší. A tak niekoľkokrát som sa s ním ešte, keď sa skončilo to doučovanie, tak sme sa ešte chvíľu rozprávali a tak. A on mi tak povedal svoj príbeh, tiež on pochádzal z východu, z takej chudobnej rodiny, mnohodetnej. Takže o možnosti štúdia nebola reč. Ale no proste, že sa pomaly vzdelával sám, čítal si, učil sa. No, proste volačo zvládol sám a volačo teda na tomto kurze, že teda je vďačný, že tu možnosť má. No, tak sme sa v dobrom rozišli, všetci zmaturovali, my sme zmaturovali a bolo. Teraz ja som, voličom to hovorím, že ja som dostala to neodporúčenie na vysokú školu. Ale som povedala, že ja si voľakú cestičku nájdem, aby som aspoň k tej komisii sa dostala. Však keď ma nepríjmu, nech ma nepríjmu, ale ja aspoň nech si tam môžem teda svoje povedať. A no, tak teraz, keď ma zabiješ, si nespomenujem, že kto mi k tomu pomohol.
Mm-hmm.
Ale voľakto mi
Nejak si nejakých, sa tam dostala.
Nejakých vlivných ľudí mi musel v tom pomôcť, lebo ma, tá príjmacia komisia ma prijala. Mm-hmm. Teda prijali ma, že môžem tam prísť, tak chcem povedať. Mm-hmm.
Takže nie, že pozvali na príjmačky, tak?
Áno, že, mm-hmm. áno, že, no, tá, na, to sa volalo, že pohovor. Mm-hmm. Tak bola som na pohovore a tam som toto všetko povedala, že to, že ja nie som doporučená na vysokoškolské štúdium, je len pomsta za to, ako som sa správala voči niektorým funkcionárom školy a že som teda odmietala vstúpiť do SZM, to som vysvetlila prečo, že som mala scouting, potom, že jaj, že som odhalila, keď už som bola v SZM, v tom poslednom ročníku, tak som odhalila, jak tam kradli v rámci SZM. Mali sme tam veľmi dobré divadelné, nevedelný súbor taký ochotnícky. Mm-hmm. A aj také vážne hry sa hrali. A ja som prišla na švindle v účtovníctve. Mm-hmm. Že napríklad bolo tam, že špendlíky, že 10 korún, a k tomu bola pripísaná nula. A hovorím, prosím vás, za 100 korún špendlíky by stačili pre celé Malacky a nie pre toto. A proste upozornila som na to, aj teda vedenie školy. No to samozrejme, to sa ututlalo. No v zrovce spravila som si tam nepriateľov.
Jasné.
No. No, a teraz, tak tam som to teraz všetko povedala. A prosím ťa pekne, kto v tej komisii nesedel? Cesnak.
Ha! Čože?
Cesnak bol v tej komisii.
Ktorého si akorát ten istý rok doučovala.
Áno.
Tak to je náhodička.
To teda je náhodička. Mm-hmm. A on tam pýtal, čítal v tom posudku, čo škola dala na mňa, že nemám vzťah k robotníckej triede. Tak toho nasralo s prepačením. A ten tam potom povedal, že už keby aj neviem, čo tam bola pravda, už scouting, nescouting, ale že ona nemá vzťah k robotníckej triede. Hovorí, viete, koľko času ona s nami trávila, keď nás doučovala ruštinu a latinčinu a jak sa nám obetavo venovala, jak si robila prípravy na tie naše, na to doučovanie a jak nám sa strašne snažila pomôcť. A teda, tak ona je tá buržujka a my sme boli tá robotnícka trieda. No a
tak to pekne sa za teba postavil.
Toto tam na plnú hubu povedal.
Je, to je fakt pekný príbeh. Mám normálne zimom riavky teraz.
Vieš čo? Na to mi vždycky príde na rozum jeden vtip, ale nebudem to hovoriť. Ale ten vtip končí tým, že je pán Boh, je. Tak to sa aj nakoniec tohoto môjho prípadu hodí, že vtedy som videla, že voláka prozreteľnosť predsa len funguje, a lebo však taká náhoda, aby ausgerechnet Cesnak sedel v komisii, do ktorej som ani nemala právo prísť, tak to už není náhoda. No. A on, a vtedy verdikt, oni sa poradili, ja som musela ísť von, verdikt bol, že nech idem i hneď na trať mládeže, nech som tam celé dva mesiace, celé leto, nech sa snažím byť údernička.
Údernička? To čo znamená?
No to je taký najlepší robotník. Uh-huh. Ne, v tej brigáde.
Takže ty si stavala železnicu 2 mesiace.
Áno, chrastí nad Hornádom. Uh-huh. Ja som to aj tak spravila. 2 turnusy som tam absolvovala. Bola som Bola som dvakrát údernička. Získala som Tyršov odznak zdatnosti. Ja, čo som nevedela cvičiť. A všetko som robila, aby som to podriadila tomuto cieľu. No a robila som tam kultúrničku, takže a recitovala som a večierky som organizovala. No proste vyžívala som sa tam, jak sa dalo. A koniec dobrý, všetko dobré. V septembri som dostala list od Cesnaka. Zakrátko dostaneš vyrozumenie, že si prijatá.
No tak to museli byť oslavy veľké.
Tak bolo. Tak on musel teda bojovať tiež veľmi, teda za mňa to musím uznať. No ale...
Veľmi pek. To znamená, že ty si potom nastúpila na medicínu a že niekoľko rokov už ako keby, že si bola skautka, ale skôr tak v srdiečku, ale nie rukami.
Áno, ani v Bratislave, ani v Prahe som nenadviazala kontakt. Mm-hmm. A keď som sa vrátila, po promocii som sa vrátila do Nitry. Tam som teda dostala zamestnanie a... Počkaj, čo som tu ešte mala. No a v 68 sa obnovil skauting, nie? Mm-hmm. A v Cukrovare v Nitre bola zvolal, však brat Balabán ešte existoval. Žiaľ už bez ženy, s ktorou sa rozviedol. Vzal si potom druhú, a to bola tiež skautka.
Aspoň, že tak.
Takže brat Balaban tam zorganizoval stretnutie všetkých bývalých skautov, teda bývalých všetkých skautov. No a vyzýval nás teda k spolupráci. No ja som tam mala síce tiež plamenný prejav, ale som prosila, že nemôžem sa nejako momentálne aktívne angažovať, lebo už som teda povedala, aké mám momentálne problémy, ale jak budem môcť, ja sa prihlásim do toto, ale že prosím všetkých, ktorí len trochu môžu a to, aby priložili ruku k dielu a že to stojí za to. No a potom postupne, keď som sa aj v zamestnaní už usadila, aj tie atestácie som porobila a čo ja viem, no proste, počkaj, však v 68. A prečo tu mám, že 99 obnova v Nitre? Prečo v 90? 68, 70, 80?
Nie, 80?
No však v 68 bol zase zákaz.
Áno, ale akože bola Pražská jar, takže bol na chvíľočku obnovený skauting, ano. Ale že neviem, ako dlho to bolo v Nitre napríklad, čo nemusíme, myslím, že rozmazávať, len skôr ma zaujíma taký ten tvoj príbeh a tvoja cesta tým skautingom.
No viem, že v 90. roku som znovu začala fungovať. A síce stala som sa členkou okresnej rady, inštruktorkou, aj som spravila inštruktorský kurz, aj som bola na ďalších lesných školách, tých dievčenských. A stala som sa teda členkou zboru inštruktorov a moje predmety boli zdravotníctvo a história. Takže
ty si bola, chodila potom lektorovať tým pádom na skautské vzdelávačky.
Áno, áno. Takže som potom aj cestovala s týmito prednáškami všelikde. ale aj na všetkých lesných školách som už potom učila, nie, teda bola inštruktorka, nie účastníčka.
Super, super.
Takže...
To by ma zaujímalo, že koľko ľudí, ktorí dnes fungujú v slovenskom skautingu na nejakých dobrovoľníckych funkciách na národnej úrovni, prešli tvojimi rukami. Tak by som to bola zvedavá.
A potom vypukla séria dobrých táborov a Tibor Gero, tiež už dávno nebohý, ten bol vodca tých chlapcov. Táborov.
Mm-hmm. A tých koedukovaných táborov, nie že chlapčenských táborov. Už koedukovaných,
mm-hmm. Áno. No a ten ma vyzval, či by som mohla robiť zdravotničku. Tak ešte som bola, totižto, keď mali zdravotníka externého, tak museli platiť. To, mm-hmm. to im zadarmo žiadny si nezobral dovolenku a že ide. No, no ale interný späť si nenechá zaplatiť, mm-hmm. nie? Tak aj keď som, najprv som si zobrala dovolenku, alebo no, náhradné voľná a tak všeličo, ale potom už som bola v dôchodku. Takže 60-ročná som odišla do dôchodku a ešte som bola veľmi čiperná osoba.
Tak si chodila robiť zdravoťačku na tábory.
Áno, takže zdravoťačku mm-hmm. na tábory. No a tam musím pochváliť môjho manžela, ktorý nás aj tam počúva v tej úrne.
Že ťa podporoval?
No veľmi. Lebo on robil v kuratíve, takže on ma zásobil liekmi, obväzovým materiálom, ja neviem, no všetkým možným. A to bola jedna vec, ale druhá vec, on bol závodný lekár v mäso-mlieko kombináte Nitre. A mal kamaráda aj riaditeľa mäsozávodu, aj riaditeľa mliekárni.
Takže už jedlo na táboroch bolo.
A ja som s nimi tiež veľmi dobre poznala. A keď im povedal, že chlapci, počúvajte, moja žena ide do takého tábora veľkého, nemohli by sme im nejako pomôcť. A že čo by nie? Tak jedni nám dali konzervy, druhí nám dali aj mlieko, aj maslo, aj teda také, čo sa dalo, ale to nám dodávali postupne, lebo však nemohli nám mlieko dať na celý tak. Mm-hmm. Proste zásobili nás aj mlieko závod. Aj meso závod, aj mlieko. Takže to bola hromná pomoc. No, mm-hmm. Tibor Gero sa išiel zblázniť od radosti, že, lebo o to menšie boli poplatky detí.
No jasné, áno.
Môj muž hovorí, čo? Od národa do národa. Bolo to síce v podstate ukradnuté, ale bolo to darované, no.
Tak to je darované,
nikto to nebol, ukradnúť. Nikto to nebol ukradnúť, len si bol vypýtač. No. Mm-hmm.
Takže... A potom si sa ako dlho venovala tejto zdravotníckej činnosti?
Až kým som vládala.
Mm-hmm. Muhaha, a ty si vlastne nositeľkou Radu strieborného trojlístka.
Áno.
Ako dlho si nositeľkou tohto vyznamenania? Vlastne najvyššieho skautského vyznamenania, aký môže niekto dostať počas svojho života?
Čakaj, kedy som to dostala.
Možno nemusí byť úplne, že presne, len tak rámcovo, že koľko je to asi rokov.
Vieš čo? Lebo ja už neviem odhadovať čas.
Mhm.
Čakaj, či tu
nie... Aha, to je skautská krabička, že tam máš telefón.
No to mám tak. Mhm. No ale tu je len toto, to tam
nie je. To je vončo. Fíha, takto blízko som to ešte nevidela nikdy. Tu sa vlastne dívam teraz
mám
na
také relikvie skautské.
Mm-hmm. Veľmi pekné. To som ti mohla priniesť. Akurát som bola teraz na jeseň v Kandersztegu a v Arschallei, ten čo sú vo Švajčiarsku také medzinárodné skautské centra. A ja som si odtiaľ priniesla všelijaké suveníry, ale mi vôbec nenapadlo ti priniesť do daru. A teraz keď to tu vidím, tak na budúce.
Bože, kedy to bolo...
Tak možno je...
Nasnieme v Trenčíne, ale kedy?
Mhm. Takže na sneme v Trenčine ti vlastne bolo udelené toto vyznamenanie a že aké to bolo pre teba zrazu byť nositeľom takéhoto
vyznamenia? No pre mňa to bolo veľké prekvapenie, lebo ja som sa teda na to necítila, že však ja som čo horí preniesla, alebo čo. Ale tedy to tak zdôrazňovali, že v časoch, keď sa to nenosilo, mm-hmm. že aj vtedy sa človek k tomu skautingu hlásil a keď mohol, ako mohol, tak mu pomohol. Mm-hmm. Takže to bolo tak viac menej, lebo ja som nejakú takú veľkú dieru do toho to nespravila. Ale hovorili, že napríklad už aj to, že som v tých Levároch ten skauting založila, že aj to tam zanechalo nejaké semienko a neviem, kto z nich funguje ako skaut niekde možno dodnes. No proste, že babka k babce budú kapce. Že aj z drobných skautských činov sa dá teda toto spraviť. No a potom, že teda za tú prednáškovú činnosť. Mm-hmm.
Ja som akorát šla aj povedať, že možno si len ty myslíš, že si tú dieru nezanechala, ale že v živote jednotlivcov si isto nejaké tie dierotky zanechala.
Ja dúfam, že pri najmenšom sú z nich dobrí ľudia.
Muhaha, a ja viem o tom, že strieborné trojlistky, ktorých môže byť vlastne na Slovensku maximálne 7, sa aj nejakým spôsobom v priebehu roka kontaktujú. Vedela by si nám priblížiť taký akože insiderský pohľad, že ako to vlastne medzi vami funguje? Že ako sa kontaktujete, na akej pravidelnosti a tak?
Momentálne zle. Uh-huh. A poviem ti prečo. Že sme všetky staré.
Mhm. Tak ale strieborné trojlistky už majú nejaký svoj vek.
Lebo kým boli také 60, kým sme boli také 60-ničky, tak povedzme, tak ešte sme boli schopné presunu, stretávali sme sa podľa toho, ktorá bola najstaršia je vždy seniorka. A tá zvoláva tie schôdze. Uh-huh. Schôdze. Buď pravidelne, alebo skôr podľa potreby. No. A tak podľa toho, skade tá seniorka je, tak tam to pripraví a teda zvoláva to stretnutie. Takým bola, neviem, Mária Mikulcová, ohromne aktívna, mala vyše 70, keď zomrela. Tak bola aktívna a teda stále to zvolávala. No po nej bola z Prievidze Máňa.
Tu máš nejaký skautský kontaktovník?
Toto mám iný telefónny zoznam. Mm-hmm. Dceru má, ktorá sa volá Mšoči. A tá teraz pokračuje po nej.
Mšoči je z Bystrice, nie?
Čo?
Mšoči nie je z Bystrice?
Nie, z Prievidze.
Z Prievidze. Lebo sa mi zdá, že som o nejakej Mšoči počula. Však možno nemusíme...
Šimková.
Mária Šimková.
Mhm. Áno.
No a ona keď bola tá vaša... Ako si to povedala?
Seniorka.
Seniorka?
Ona bola seniorka až do svojej smrti. Mhm. Zomrela pred 2 rokmi. Mhm. No odtedy som seniorka ja. Mhm. No ale čo je toto za seniorku, keď ja neviem nikam ísť? Mhm. Nemám toto.
Počítač.
Ani to nechce. Mm-hmm. Tak no proste není to o ničom. Mm-hmm. Tak stále nahováram niektorú z tých, ktoré ešte sú schopné, všetky tak ma bolia nohy, tak ma bolí chrbtica, taká som nepohyblivá. No nikto to nechce. Mm-hmm. Ale najväčší problém máme teraz, že nás je len 6. Mm-hmm. A už 2 roky, čo nám teda zomrela, teda tá seniorka, tak na jej miesto teda by mala prísť nová sestra, tak my sme navrhli hneď náčelnicu podľa stanov, navrhli sme jednu sestru, no náčelníctvo navrhuje inú. Mm-hmm. My sme síce proti nej neni, ale považujeme ju za ešte primladú na to, aby zobrala príležitosť staršej.
Mm-hmm.
Vieš, lebo ešte medzi nami sú také, čo sú síce staršie, ale ešte schopné, no, tak by som povedala. Takže si myslím, že...
A môžem sa opäť, že koho ste navrhovali vy?
Čože?
Že koho ste navrhovali vy?
My sme navrhovali... Nemám tu kartičku.
Tak nevadí.
Ale ja to mám na jednej kartičke všetko, len neviem...
To nevadí.
...kde tá kartička je.
A Muhaha, vy sa aj nejakým spôsobom kontaktujete so striebornými vlkmi?
Áno. Ja sa kontaktujem s bratom Janotom.
Mhm.
Nie len za to, že mi je aj troška do rodiny.
Fakt? Ako ste do rodiny?
Naše prastaré mami boli sestry.
Ale čo, takto pekne. Dobre. Muhaha, tak ty si nám dneska vlastne priblížila takú svoju skautskú históriu, že ako si začínala skautovať, potom ako si sa vlastne akoby znovu vracala ku skautingu, až potom ako si vlastne vstúpila do akoby novej kapitoly svojho života, keď si sa stala takzvaným strieborným trojlistkom. A dnes tu vlastne sedíme u teba v obývačke, píše sa rok 2023. A čo by si dnešným skautom a skautkám odkázala do ich skautských dní a skautovania?
Ja by som povedala, že na jednej strane im závidím, v dobrom teda, ich úžasné možnosti, o ktorých sa nám ani nesnívalo. My sme boli vďační za slamník v stane a sviečku, s ktorou sme si svietili. A ani sme netušili, že môže byť aj niečo komotnejšie, komfortnejšie. Ale zase nás to zocelilo. Takže ja už sa dneska aj vo svojom veku vyspím aj na kameni. Vieš, a znesiem každú útrapu, lebo som bola zvyknutá.
Mm-hmm.
A teraz títo mladí sú síce... Však ja im to zo srdca prajem, že ove všetko majú komfortnejšie, všetko ľahšie dosiahnu, majú otvorený celý svet, majú zo všetkých strán príliv poznatkov nových, dôležitých vedomostí, bohužiaľ aj nežiadúcich.
Mm-hmm.
Takže to je moja taká dosť veľká bolesť a by som poprosila všetky súčasné aj budúce skautky, aby sa obrnili proti tým pseudo všelijakým aktivistom, lebo z toho pochádza len zlo.
Mm-hmm.
A tak hovorím, na jednej strane im zavidím toto, že to všetko majú, čo všetko majú k dispozícii, a želám im, aby to plným priehrštím využívali, kým sa dá. Lebo nevieme, čo nás čaká.
Ďakujeme ti veľmi pekne, Muhaha, za dnešný rozhovor, za dnešné spomínanie a veľa informácií, ktorým sa rozprávala. Toto bola Eva Štepánková, skautským menom Muhaha, nositeľka najvyššieho skautského vyznamenania Rad strieborného trojlistka. Moje meno je Eva Novotná a počúvali ste spovedačky Skautského inštitútu so Škoricou.